Gost tokratnega nedeljskega klepeta je Klemen Stoševski, vsestransko dejaven Logačan, ki se na delovnem mestu posveča razvoju in inovacijam, v prostem času pa se na ravni lokalne politike kot predsednik mladinskega sveta intenzivno zavzema za boljši položaj mladih v Logacu. Začel je kot član kluba logaških študentov, nadaljeval v mladinskem svetu, leta 2018 pa je kandidiral na listi Naša notranjska in v občinskem svetu zasedel mesto logaškega svetnika. Je tudi zagrizen športnik in avanturistični popotnik. Naša logaška dopisnica Ksenija Mlinar je z njim poklepetala o njegovem dolgoletnem delu v raznih mladinskih organizacijah, o dosežkih, službi in konjičkih.
Klemen, ja, že zelo zgodaj si se začel ukvarjati z vprašanji in pa problematiko mladih v Logacu. Povej, kakšne funkcije si vse doslej opravljal na tem področju?
Začel sem se v bistvu ukvarjati z problematiko mladih oziroma z vprašanji povezani z mladimi, ko sem začel organizirati dogodke. To je bilo prvi dogodek, se mi zdi, da je bil 2014. Tako da sočasno z organizacijo oziroma s prevzemanjem neke funkcije na področju mladine so prišli tudi določena vprašanja ali pa določena uvera in potem probaš rešiti in odpraviti te težave.
No, na tem področju že zelo dolgo ustrajaš in ob kandidaturi za svetnika, logaškega svetnika si zapisal, mladi Logačani ne smemo dopustiti, da o naših zadevah, interesih in idejah odločajo osebe, ki so že pred leti izgubile stik z mladinskim življenjem ter uspešnost občine merijo ob položenem asfaltu in neuresničenih obljubljenih projektih. Klemen, 4 leta so minila od te kandidature. Povej, je župan prisluhnil mladim, se je kaj spremenilo?
Ja, mislim, se je spremenil, kakšne stvari bi si želel, da bi se hitreje spremenila oziroma da bi se več stvari spremenila, ampak stvari se premikajo boljš počas, kot pa da se sploh ne bi. Ne? Tako da v teh 4 letih smo pripravili strategijo za mlade, jo sprejeli na občinskem svetu in zdaj se kar lepo število ukrepov se je že tudi uresničil, dosegali smo že kar nekaj ciljev, žal pa ta glavnega, ki smo se ga zadali v strategiji, še nismo, to je pač, da bi imeli efektiven mladinski center, tako kot zgradbo, kot samo delovanje. Mogoče še bo, jaz verjamem, da bo, no, pač mi delamo na tem, tako da nočemo pa prehitevati, pač mi na mladinskem svetu hočemo imeti tak najprej prej vsebino, da pol to nekako organsko preraste v mladinski center in pol tudi samo preusmeritev iz mladinskega sveta v mladinski center ne bi bila tako težka.
Torej, to je tista najpomembnejša točka, stvar, na kateri bi želeli delati in jo doseči mladi v Logacu.
Ja, v bistvu cilj strategije je delujoč mladinski center. Zdaj, strategija je do 2024, tako da se pravi, imamo načeloma še 2 leti za uresničitev. Vmes so tudi še volitve, mogoče se bo pa uresničalo, ali s tem županom, ali če bo kakšen nov, ali druga občinska struktura, pač občinski svet, kakorkoli, mogoče, jaz upam, da bo.
Eno od vprašanj, s kateri ste se ukvarjali, je tudi stanovanjska stiska mladih. Kaj lahko poveš o tem področju? Se je kaj spremenilo? So kakšne boljše možnosti za mlade?
So. Zdaj, na primer, lih lansko leto smo prejeli nek odlok oziroma pravilnik, sofinanciranje obrestne mere za stanovanje. Se pravi, mladi, ki so vzeli kredit za stanovanje, imajo določeno obrestno mero in to obrestno mero jim občina sofinancira. Tako da lansko leto je bil to prvič izveden ta razpis, se je prijavili, se mi zdi, 5 ljudi, 3 so bili na koncu do tega upravičeni, ampak letos pač bo spet izveden in mogoče bo še kakšen več se prijavil. Bi je pa zdaj pripravljamo pa z občino tudi nek nov pravilnik, in bi bil pa pravilnik za sofinanciranje, nakup in izgradno oziroma adaptacija stanovanja za mlade. Tako da se premika, no, na boljš tudi na področju stanovanjske problematike za mlade. Meni se zdi, da vsa ta, itak vsak, ki gradi, najbolj prav mu pride nek dodaten finančni vložek, a ne? Pač, če vzameš veliko kredita, vsak evro ti prav pride, oziroma tu, če gradiš, tako da, ali pa obnavljaš, a ne? Tako da se mi zdi, da je taka pomoč pač najbolj efektivna pomoč skoraj, kakor bi jo lahko dobili.
Ja, toliko let prizadevanja je obrodilo kar nekaj sadov, kot si že sam omenil. Na katerim dosežek, pri katerim si imel ti veliko vlogo, si najbolj ponosen?
Najbolj lih ta strategija za mlade, ki smo jo sprejeli. To se mi zdi, da je pač Se pravi, na podlagi raziskav, mnenj društev, veliko je bilo usklajevanja, smo dobili pač nek dokument, ki dolgoročno usmer sam mladinski sektor, pač v katero smer se bo razvijal, kakšne so potrebe na različnih področjih in pač temu zdaj strmimo. In ta preskok, se mi zdi, ta sprejetje strategije je tudi pač nek tak vzvod, ker lahko potem pritiskamo na občino oziroma potem skupaj nekaj naredimo in rečemo, evo, to si mladi želijo, to hočemo delati, se pravi. Točno začrtano.
Pa da te vprašam, bo še vztrajal na tej funkciji?
Ja, kandidiral bom še, če bom pa zvoljen, bomo pa videli.
Ko sva ravno pri kandidaturi, pa mogoče še na tole vprašanje. Glede na to, da si ti precej aktiv v lokalni politiki, predvidevam, da spremljaš tudi širšo politiko, se pravi državno in pa globalno. Si kdaj razmišljal, da bi kasneje kandidiral tudi kot župan, mogoče kot predsednik nekaj dne? Te zanimajo te vode?
Pa ne vem, če toliko. Jaz imam rad tudi veliko še ostalih aktivnosti zraven in me zanimajo, ne pa to, da bi kandidiral za kakšno tako zelo visoko funkcijo. Pač potem moraš biti 100% v temu, jaz pa rad počnem veliko še drugih stvari, tako da 100% se ne bi mogel vzeti časa sam za, da bi bil župan, na primer, ali pa nek predsednik nečesa, pač malo večjih organa.
Oddaj nedeljski klepet tudi v naslednjih minutah klepetamo s Klemnom Stoševskim iz Logatca. Ja, Klemen, Logačani te, kot rečeno, poznajo predvsem kot predsednika mladinskega sveta in kot svetnika, pa vendarle te imaš ogromno drugih dejavnosti v življenju. Povej, s čim se ukvarjaš?
Ja, trenutno prav s čim se ukvarjam je velika ne posvečam svoj čas službi. Zelo rad potujem, portam, tako da sem že tudi veliko športov treneril tukaj v Logatcu, najprej nogomet, pol košarko, lokostrelstvo, pa sem bil ma trener lokostrelstva kar nekaj let, tako da zdaj me je pa malo bolj na morje zanesel. Tako da sem se še malo windsurf spustil. Windsurf ni novost, windsurf je že zelo stara zadeva, relativno nova zadeva je pa pač surfanje na foilu oziroma wind foilu. Je pa neka kako zvrst windsurfa, ki ima pod surfom je nek avionček in pri določenih hitrosti te ta avionček dvigne nad vodo in oziroma potem lebdiš nad vodo.
Prejle si mi med drugim omenil, da je Slovenija zelo primerna za ta šport. Zakaj?
Fore, da v Sloveniji zelo malkrat velik piha, da bi bilo primerno za pač z vožno smernikom, z navadnim surfom, s to tehniko oziroma z tem foilom, pa lahko gliseramo že pri veliko nižjih hitrosti, tako da če manj piha, je to veliko bolj primerna zadeva.
Omenim si tudi, da rad potuješ tako službeno kot zasebno, a pa mogoče predstavi to tvojo izkušnjo, namreč službeno si živel kar nekaj časa v Mehiki.
Ja, za Mehiko sem imel nek projekt, nek zelo velik projekt, tako da v Logatcu smo sestavili mašino, jo delno potestirali, odpeljali v Mehiko in potem se je zadeva pač mogla gor še sestaviti, potestirati, zagnati in to je vse skupaj, sem bil jaz gor, ne, tam ene 3-4 mesece, ne v kosu, pač sem bil 2 mesece, pa sem prišel za 14 dni domov ali pa za 3 tedne, pa sem šel še za en mesec, pa še za en mesec. Ampak ja, neka nova izkušnja je bilo zanimivo delati drugje, zanimivo videti druge običaje, druge navade. Če ne drugega smo pa polnogno sešli s punco pol še za ene 14 dni mal na izlet po Mehiki, tako da smo jih mal skoristili.
Ja, krasno, no pa tudi v tvoji drugi službi si precej inovativen, gre namreč za inovatorsko delo, kaj pa tukaj počneš?
Ja, tukaj pa v bistvu zdaj razvijamo neke sisteme za obrambo, za civilno uporabo, za industrijo, tako da so zelo razvojne zadeve in ja, zaenkrat kaže super.
Torej, te zanima to, da odkriješ nekaj novega, da raziskuješ?
Ja, zelo. Mi je všeč, da niso stvari monotone, da se skozi nekaj novega dogaja, nekaj novega raziskuješ, kaj novega navadiš, tako da.
Kaj te najbolj navdušuje na potovanjih? Po kakšnih državah rad posegaš oziroma kam rad greš? Kaj si rad ogledaš?
Ja, pa pa vem, nasploh celo potovanje mi je všeč kot taka dogodivščina, pač da tudi potovanje zdaj, ki jih zadnje čase prakticiram, ni klasično dopustovanje, se pravi hotel, plaža, morje, ne vem, all inclusive, vse, ampak jaz imam tako rad, da se iz dneva dan premikaš, naprimer zdaj v Mehiki sva šla road tripat po celom Jukatanu, v Ameriki, ko smo bili, smo šli po celi zahodni obali Amerike, tudi naprimer dopust letos smo šli za 14 dni surfati, tako da skozi se nekaj dogaja. Pač ne morem biti primer nermara muno, sedeti sam na plaži in se pečiti na soncu. Zelo lepo je iti, naprimer, videti mesta, ampak še lepš pa veliko bolj vtiso ti pa ostane pač naravna pokrajina, pa naravne stvari od drge.
Skratka, avanturistična potovanja bi lahko rekla, da obiskal si kar nekaj destinacij, kot lahko slišim. Predvidevam, da si spoznal tudi veliko mladih v tujini. Kako se ti zdijo, kako bi primerjal recimo življenje mladih v tujini z mladimi v Sloveniji? A se ti zdi mogoče, da obstaja kakšna država, kjer je življenje mladih resnično dobro urejeno?
Tukaj, kjer sem bil jaz, se pravi, sem bil bolj kaj ne sam na zahodu, se pravi Amerika, Mehika in tako, ampak ne vem, če lahko čist primerjam zaradi tega, ker so in navade drugačne in socialni statusi so drugačni in pač komplet kulture je drugačna. Tam se mi zdi, da so ljudje veliko bolj odprti, zelo hitro ti povejo celo njihovo življenjsko zgodbo, v ta prvi sekundi si njihov najboljši prijatelj, vse bi ti nudil. Vem drugače, da naprimer te, saj kakor smo se pogovarjali pa s svojimi vrstniki, ker sem tudi naprimer nekaj smo škiso v tržnico organizirali, pa so bili moji kolegi takrat, ko smo skupaj delali še iz Drge iz po Sloveniji. Velikrat se naprimer sodeluje z bolj temi severnimi državami pri Baltske ali Baltske države, se pravi, oni velikrat pridajo na kakšne te konference kot zgled ali pa naprimer Evropejci, naši so velikrat šli k njim na obisk, da so videli pač naprimer, kako imajo oni urejene mladinske centre, kakšen je položaj mladih tam, tako da so nekako lahko pol primere.
V današnjem nedeljskem klepetu je s Klemnom Stoševskim klepetala naša dopisnica iz Logatca Ksenija Mlinar.